Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ məsələsini müzakirə eləmək üçün müayinə əvvəli görüşə bilərlər. Avropa Şurası Şura hökumətinə bənzəyirmi? Azərbaycana siyasi məhbus üzrə məruzəçi təyin edilməsini Milli Məclisdə mübahisə ilə qarşıladılar.
Onda nədən bizdən tələb edirlər ki, biz müstəqil ədliyyə sistemi, müstəqil məhkəmə sistemi yaradaq? Onda bizim üçün Kremlinlə Avropa Şurasındakı konkret şəxslərin heç bir fərqi olmur.
Bu siyasi məruzəçinin təyin edilməsi ilə bağlı isə verilən bu Azərbaycan hökumətinin çox bərbad siyasətin nəticəsi idi.
Azərbaycan hökuməti mətbuata dəstək fondu yaratdı. Və o hansı qəsəbədir ki, yolları yağış yağmayanda da palçıq olur.
Taksi sürücüsü məni qəsəbənin içinə qədər aparmaq istəmədi. Dedi ki, o bərbad yolla getsəm təkərlərim sıradan çıxacaq. Məsləhət gördü ki, qəsəbənin içində işləyən buranın öz taksilərindən istifadə edeyim.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ olun, Rövşən. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 7-8-də növbəti dəfə görüşə bilərlər. Bu barədə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metu Braza məlumat verib. Bakıda səfərdə olan Brazanın jurnalistlərlə görüşü barədə ətraflı kontekst proqramında məlumatımız olacaq. Azərbaycanda prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu yaradılıb. Ölkə başçısının aprelin 3-də imzaladığı fərmana görə prezident administrasiyası və Azərbaycan Mətbuat Şurası fondun müşahidə şurasının üzvlüyünə namizədlər barədə təkliflərini bir aya prezidentə verməlidirlər. Fondun xərcləri hər il dövlət büdcəsində ayrıca göstəriləcək. Bu ilin büdcəsində mətbuata yardım üçün 1,3 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulur. Gözlənir ki, həmin vəsaiti bu fond xərcləyəcək. Prezident keçən ildə 38 qəzet və informasiya vasitəsinin hər birinə 5 min manat yardım ayırmışdı. Amma yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda mətbuatın inkişafı üçün əslində hakimiyyətin söz azadlığı prinsipinə baxışının dəyişməsinin vacib olduğunu deyirlər. Azərbaycan mətbuatının vəziyyətinə görə əksər beynəlxalq təşkilatlar tənqid edirlər. Hazırda ölkədə bir neçə jurnalist həbsdədir. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Avropa Şurasının siyasi məhbuslar üzrə Azərbaycana yeni məruzəçi təyin etməsindən hökumətin narahat olmadığını deyir. Bu barədə Oktay Əsədov parlamentin martın 3-də keçirilən iclasında bildirib.
10 nədə məruzəçi təyin etməsinə dəxli yoxdur. Gəlin baxsın Azərbaycanda vəziyyət necədir. Azərbaycanda Milli Məclis 2 dəfə 2 ildə bir amnistiya keçirib. Minlərlə insan azadlığa buraxılıb. Avropa Şurasının öz ixtiyaratına olan məsələdi göndərsin. Onda məruzəçi. Heç bundan narahat olmaq lazımdır.
Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov. Avropa Şurası bu yaxınlarda Almaniyadan olan Christopher Strasseli Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin edib. Yerli hüquq müdafiə təşkilatları hələ də Azərbaycanda çox sayda siyasi məhbusun olduğunu deyirlər. Hüquq müdafiə təşkilatlarının bir qrupunun birləşdiyi Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupu ölkədə 27 siyasi məhbus olduğunu deyir. Hüquq müdafiə təşkilatlarının başqa bir qrupu isə Azərbaycanda 66 siyasi məhbusun olduğunu bildirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Aprelin 3-də NATO-nun sammiti başlayıb. 2 günlük sammitdə sammit Reyn çayının əks sahillərində yerləşən Fransanın Strasburg və Almaniyanın Kiel şəhərlərində keçirilir. NATO-nun 60 illiyi çərçivəsində təşkil olunan bu sammitdə qurma üzvü olan ölkələrin dövlət başçıları əsasən təşkilatın üzləşdiyi ümumi və strateji məsələləri, NATO-nun Əfqanistandakı əməliyyatlarını müzakirə edəcəklər. Danimarkanın baş naziri Andres Rasmussen bu gün NATO-nun baş katibi vəzifəsinə namizəd olduğunu təsdiqləyib. Alyansın bu gün başlayan sammitində yeni baş katibin seçilməsi məsələsi də müzakirə olunacaq. 56 yaşlı Rasmussen müsəlmanları qəzəbləndirib. O 2006-cı ildə Danimarka mətbuatında Məhəmməd peyğəmbərin karikaturalarının çapını söz azadlığının ifadəsi kimi qiymətləndirmişdi. Danimarkanın baş naziri Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasının da əleyhinədir. Buna görə də NATO üzvü olan Türkiyə onun baş katibi olmasına razılaşmayacağını bildirib. Və nəhayət sonda martın 3-də Ukrayna müxalifəti 20 minə yaxın adamın iştirakı ilə miting keçirib. Onlar iqtisadi böhranla mübarizədə hökumətin işinin yaratmaz olduğunu deyiblər. Rusiya milli müxalifətin hökumət binası qarşısında keçirdiyi mitingdə hökumətin və prezidentin istifası tələb olunub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Qarabağ danışıqları yenə canlanır. Prezidentlərin yeni görüşü gözlənilir. Bunu Bakıya səfərə gələn Amerika dövlət katibi köməkçisinin mavini həm də Amerikanın ATƏT-i Minsk qrupundakı həmsədri Matthew Bryce deyib. O, Bakıda Prezident İlham Əliyevlə və Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə görüşüb. Bryce hesab eləyir ki, indi regionda Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün münbit şərait yaranıb. Bryce-nin jurnalistlərlə görüşündən yarım saat əvvəl həmkarım Aygün Muradxanlı qayıdıb. Onun məlumatını dinləyək.
Onu bildirdi ki, yaxın gələcəkdə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulur. O bildirdi ki, Azərbaycan prezidenti ilə bu məsələ müzakirə olunub və may ayının 7-si və 8-də Avropa ölkələrinin birində Avropa Birliyinin şərqi tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü nəzərdə tutulur. O bildirdi ki, yaxın günlərdə hər iki dövlət başçısının bu görüşə rəsmi şəkildə razılıq verəcəyini gözləyirlər. Məsələn, Braza bildirdi ki, Ermənistan və Türkiyə sərhədlərinin açılması ilə bağlı gedən müzakirələrdən onların da xəbəri var, amma üçüncü dövlət olaraq onlar hər hansı formada buna münasibət bildirmək istəmirlər, amma hər halda region dövlətləri arasında Mehriban qonşuluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin nizamlanmasının tərəfdarıdırlar. Daha sonra Matthew Bryce bildirdi ki, o Azərbaycanda yalnız Qarabağ danışıqları ilə bağlı deyil, həm də energetika məsələlərini müzakirə eləyib. Bu energetika sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirovla keçirilən görüşlərdə müzakirə olunub. O bildirdi ki, Amerika Azərbaycana güclü tərəfdaş kimi, regionda güclü tərəfdaş kimi görməkdədir.
Aygün Muradxanlı. Milli Məclisdə isə Avropa Şurasını Şura hökumətinə bənzədiblər. Bunu hakimiyyət yönlü deputatlardan biri deyib. İqtidar yönlü deputatları qəzəbləndirən Avropa Şurasının bugünlərdə Azərbaycana siyasi məhbus üzrə yeni məruzəçinin təyin edilməsidir. Avropa Şurası Azərbaycan hökumətinin siyasi məhbuslarla bağlı problemi həll eləmək istiqamətində atdığı addımlardan razı qaldığı üçün, yəni Azərbaycan minə yaxın siyasi məhbus sayılan şəxsi azad elədiyi üçün bu vəzifə vaxtı ilə ləğv edilmişdi. Amma axır illərdə siyasi məhbus sayılan şəxslər sayı yenidən artdığı üçün Şura məruzəçi vəzifəsini bərpa edib. Bu məsələyə parlamentin sədri də münasibət bildirib, müxalifətçilər isə düşünürlər ki, günahkar elə hökumətin özüdür. Əvvəlcə iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından Zahid Orucun dediklərini dinləyək.
Cənab sədir, biz bu tətildə, necə deyirlər, bayram tətilində olduğumuz dövrdə Avropa Şurasında Azərbaycan üzrə siyasi məsələlərlə bağlı, siyasi məhbus məsələlərlə bağlı məruzəçi təyin olundu. Mən bu hadisəyə qarşı parlamentin etiraz səsini qaldırmasını istəyərdim. Hesab edirəm ki, bu məsələyə nöqtə qoyulmuşdur və təzədən yeni bir səhvə açmaq bunu QT sektorunun müraciəti əsasında həyata keçirmək Azərbaycanı aşağılamaqdır. Əgər Avropa Şurasında belə bir mövqe formalaşıbsa ki, Azərbaycanda məhkəmə funksiyasını bütövdə özlərinə götürsünlər, onda nədən bizdən tələb edirlər ki, biz müstəqil ədliyyə sistemi, müstəqil məhkəmə sistemi yaradaq? Onda bizim üçün Kremlinlə Avropa Şurasındakı konkret şəxslərin heç bir fərqi olmur.
Zahid Oruc. Parlamentin sədri Oktay Əsədov isə hesab eləyir ki, Avropa Şurasının Azərbaycana siyasi məhbuslara üzrə məruzəçi təyin eləməsi onları elə də narahat eləməməlidir.
Bir bacı öyrənməliyik də, bu ikili standartlara əvəz öyrənməliyik. Avropa Şurası deyirlər ki, erməni xalqı yazı xalqdır, seçkilərdən sonralara kömək eləmək lazımdır. Azərbaycan biraz inkişaf eləyir, Azərbaycan öbür ölkələrə bərabərləşdirmək üçün belə bir İkili standart dediyimiz məsələn tədbiq edirlər. 10 dənə də məruz təyin edilsinə dəxil yoxdur. Gəlisin, baxsın, Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanda ilə Milli Məclis iki il daha bir amnistiya keçirib. Minlərlə insan azadlığa bıraxılıb. Yəni bu məsələlər bizi narahat eləmir. O, Avropa Şurasının öz ixtiyaratına olan məsələdir, göndərsin. Onda məruzəçi. Heç bundan narahat olmaq lazımdır. Məruzəçi siyasi məhbus haqqında 2007-dən sonra olan vəziyyəti baxmaq istəyirlər, gəlib baxsınlar.
Oktay Əsədov. Amma müxalifətdən olan deputat Pənah Hüseyin hesab edir ki, Avropa Şurasını Şura hökumətinə bənzətmək heç də yerinə düşmür.
Bu siyasi məruzəçinin təyin edilməsi ilə bağlı hesab edilən bu Azərbaycan hökumətinin çox bərbad siyasətin nəticəsidir. Həbsdə olan Enullah Fətullayevin, Qənimət Zahidin, Mirzə Sakitin saxlanılması bu belə bir sonluğu məntiqi şəkildə ortalığa qoyurdu və beynəlxalq təşkilatların ikili standartda olması barədə danışmaq əvəzində belə bir standartın olması hamımıza məlumdur. Əvəzinə real addımlar atmaq və həqiqətən siyasi məhbusları, konkret adını çəkdiyim şəxsləri dərhal azad eləmək lazımdır. Burada dövlətin ən yüksəkli vəzifəli şəxslərin və şəxsin direniş göstərməsi, jurnalistlərlə haqqı hesab çəkməsi kimi sözlərin hətta Milli Məclisdə də səsləndirilməsi yol verilməzdir.
Pənah Hüseyin, bu parlamentin bugünkü iclasında Avropa Şurasının Azərbaycana siyasi məhbus üzrə məruzəçi təyin eləməsinə iqtidar yönlərin və müxalifətçilərin münasibəti idi. Kontekst verilişi davam edir. O hansı qəsəbədir ki, yolları yağış yağmayanda da palçıq olur? Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Bəlkə də Azərbaycanın bir çox rayonlarında insanlar yağış yağanda sevinirlər, xüsusən də əkin-biçinlə məşğul olanlar, amma Bakının kəndləri haqqında bunu demək çətindir. Əhalisinin böyük hissəsi Bakıda çörək pulu qazanan, necə deyərlər, şəhərləşən bu kəndlər üçün yolların vəziyyəti çox vacibdir. Amma məsələn, Bakının 5 addımlığında yerləşən Tağıyev qəsəbəsinin sakinləri bilmirlər ki, yol problemini hansı yolla həll eləsinlər. Tağıyev qəsəbəsi haqqında bugünkü reportaj Azadlıq Radiosunda Bakı ətrafı kənd və qəsəbələr haqqında silsilə söhbətlərin davamıdır. Amma Tağıyev qəsəbəsini bir çox başqa Bakı ətrafı yaşayış məntəqələrindən fərqləndirən həm də odur ki, buranın yolları ən quraq aylarda da palçıq olur. Kəbran Dilavərinin reportajını dinləyək.
Taksi sürücüsü məni qəsəbənin içinə qədər aparmaq istəmədi. Dedi ki, o bərbad yolla getsəm təkərlərim sıradan çıxacaq. Məsləhət gördük ki, qəsəbənin içinə işləyən buranın öz taksilərindən istifadə edeyim. Söhbət köhnə nasosuna indiki Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən gedir. Qəsəbənin içinə işləyən taksi sürücüsünün isə ürəyi doluydu.
5-ci ildən sürücüyəm. Amma belə də ki, baxırsan ki, vallahi qarın dolusu çörək tapıb yeyə bilmirik. Müştəri azdır. İndi işimiz olsa gedib işləyərdik. Benzin də ki, odur qiymət.
Buradakı adamların çoxu sürücü kimi danışırdı. Deyəsən, hamının problemi eyni idi. İşsizlik, ağır güzəran, çətin şərait. Əvvəlcə yanında gənc qızı olan orta yaşlı bir qadınla qarşılaşıram. Deyir ki, şəhərdən, Bakıdan gəlirlər. Qızına iş axtarılmış, yenə tapmayıb.
İş var. İş var ki, işləsin, harda işləsin. Deyə baba dəqiq iş istəyir. Bir dəqiq iş olsun, getsin işləsin. Hardadır iş?
Qadınla qızı bina evlərinə tərəf yollanırlar. Qəsəbənin həyət evlərindən ibarət hissəsindəsə addım atmağa yer tapmırsan. Hava küləkli olsa da yağış yağmayıb. Ancaq bura palçıqdır. Cəmaət danışır ki, bura yaz qış belədir.
Evdən su atırıq, həyətdən su atırıq.
Yağış yağan kim belə olur?
Yo, elə pasən, ya buranın suyu yağış olur, yağış su olur. Yığılır həyətə, evlər su basır.
Bu çirkat gəlir?
Gəlir, hə. Kanalizasiya yoxdur. Yox, kanalizasiya yoxdur, başda elə belə içinə, nə turban yalan atmışıq bayraq. Yer atmışıq.
Rütubət, nəmişlik, iyi, qox, yayda, milçək, ağcıqınət, her türlü mümkün deyil burada yaşamaq. Başımda astroxan roz var, ona görə mənə deyib ki, rütubət deyir, qətiyən olmaz. Çarəm yoxdur, nə edim məlimə, haradasa yaşamalıyam da.
Valeh Məmmədov da qapıların ağzını çirkab sulardan təmizləməyə çalışırdı.
Allahın olsun, hər gün düzəldirəm, demək olar ki, damcı su oldu, yağış oldu, su yür aparır. Gəlir bir təhə düzəldirik, iki gün yenə maşın yür aparır, qum təzən düzəldirik.
Baba, çirkab sularsa bunlar hamısı burada laxır?
Hamısı, özümüz şeyləyik,
kanalizasiya sistemi var mı mesela burada?
Yox. Özümüz turbana bastırıb da deyilir, bir tərə düzü qoşmuş. Bütün çirkab suları bizə bıraxırsan.
Qəsəbə düzənlikdə yerləşdiyindən bura daha çox küləklidir. Bugün də güclü külək əsdiyindən qəsəbədə tək-tük adam görmək olardı. Mehdi isə deyir ki, burada adamların gözə dəyməməsinin bir səbəbi də qəsəbədə işləyənlərin az olmasıdır. O deyir ki, adamların çoxu indi evdədir.
Tavanizə bizlərin. Çətinlə zamanı olanlar da bir dənə.
Cəmaat onu da deyir ki, bina evlərində işıq qaz olsa da qəsəbənin həyət evləri hissəsində belə deyil.
Bir gün axşam işıq yanmır. Çayımız olmur, qalmış belə. Qaz yox, qaz çəkilmir.
Bu da Tağıyev qəsəbəsi. Qəsəbənin adı Milyonçu Tağıyevin adını daşırsa da buranın adamları kasıb yaşayır. Qəsəbə sakinləri yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, bu qəsəbəyə indiki dövrün milyonçu xeyriyyəçi Tağıyevi lazımdır. Tağıyev qəsəbəsinin salınması Şollar suyunun çəkilməsi ilə bağlıdır. Xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1907-ci ildən ölkənin şimalından Şollar suyunun çəkilişinə başlayıb. 1916-cı ildə başa çatdırıb. Bakıya ötürüləcək su üçün nasoslar bu qəsəbədə quraşdırıldığından bura nasosun adlandırılıb. 1991-ci ildən isə adı dəyişdirilib Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi olub.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. 10 il qabaq Azərbaycanda bələdiyyələr yaradılanda ümid var idi ki, onlar xüsusən də kəndlərdə bir çox sosial problemlərin həllinə kömək eləyəcək. Prezident seçkiləri referendum qutardı, indi növbədə bələdiyyə seçkiləridir. Bəlkə də tezdir bu haqda danışmaq, seçki ilin sonunda olacaq, amma müxalifətçilərin bu seçkiyə mövqeyi, seçkinə bağlı mövqeyi indidən bəllidir. Hər halda əsas müxalifət partiyalarından biri haqqında bunu əminliklə demək olar. Prezident seçkilərini boykot eləyən, bunu teatr adlandıran bəzi müxalifət partiyaları ilk baxışda nə qədər təəccüblü görünsə də, bələdiyyə seçkilərində iştirak etməyə hazırlaşırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Mənə elə gəlir ki, bələdiyyə seçkilərdən əvvəl, yəni elə bir mühit formalaşacaq ki, onun nəticələri bir 70-80% məlum olacaq.
Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov bu fikirdədir. O, bu fikirdə olduğu üçün də 2009-cu ilin dekabrında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərindən müsbət bir şey gözləmir. Emil Məmmədovun sözlərinə görə artıq bölgələrdə indiki bələdiyyə üzvləri, hətta bəzi bələdiyyə sədrləri səlahiyyətsiz saydıqları bu qurumda yenidən təmsil olmaq istəmədiklərini deyirlər. Emil Məmmədov deyir ki, seçicilər arasında da bələdiyyə seçkilərinə maraq o qədər hiss olunmur. O, bunun bir sıra səbəbləri olduğunu deyir. Onun fikrincə, qısa müddətdə iki dəfə səs vermədə iştirak edən adamlara daha bir seçki yorucu görünür.
Yəni, bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda seçki şəbəkəsi özü elə bir vəziyyətə gəlib düşdü ki, yəni artıq adamlar əlavə enerji sərf edib başlarını ağzıma da istəmirlər.
Emil Məmmədova görə rayonlarda bələdiyyə seçkilərinə maraq daha çox bələdiyyə sədri olmağıdır.
Yəni o nisbətən bir gəlirli vəzifə hesab olunurdu və torpaq və müəyyən səlahiyyətlər ona alınandan sonra bələdiyyələr bu günləri, yəni ki, ayrı adamlar üçün elə də bir cəlb edici bir orqan kimi görünmür.
Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov deyir ki, bələdiyyələr az da olsa iş görürlər, nələrsə etməyə cəhd edirlər, amma çox vaxt rayon icra hakimiyyətləri onlara imkan vermir. Birlik rəhbərinə görə bəzən rayon icra hakimiyyətləri bələdiyyələrə öz şöbələr kimi yanaşırlar. Hətta bələdiyyələrin dövlət büdcəsindən aldığı yardımlardan müəyyən faizlər tələb edirlər. Emil Məmmədovun sözlərinə görə bəzi dövlət qurumları qəzet jurnal abunəsindən tutmuş, rayona gələn qonaqların yola salınmasına qədər müxtəlif xərcləri bələdiyyələrin üzərinə qoyurlar. Ötən bələdiyyə seçkilərini boykot edən müxalifət partiyaları bu dəfəki bələdiyyə seçkilərinə getmək barədə ilkin razılığa gəlib, artıq partiya strukturlarına hazırlıqla bağlı göstəriş də verilib. Amma bununla yanaşı müxalifət partiyaları da ilin sonunda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərindən müsbət bir nəticə gözləmirlər. Müsavat partiyasında hesab edirlər ki, indiki seçki komissiyaları ilə ədalətli seçkilər keçiriləcəyinə onlarda inam çox azdır. Amma onu da etiraf edirlər ki, partiya üzvlərinin yenidən fəallaşması baxımından bu seçkilərdə iştirak etmək vacibdir.
Sadəcə olaraq seçkilərdə iştirak etmək partiyanın bir toparlanması üçün, partiya üzvlərinin fəallaşması üçün müəyyən bir stimul verici bir hal kimi qəbul edəyib. Ona görə də bu seçkilərdə iştirak etməyə qərarlıyıq.
Müsavat partiyası seçki departamentinin müdiri Gülağa Aslanlı. Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa seçkilərə marağın az olması ilə bağlı deyilən fikirlərlə razılaşmır. O deyir ki, əslində bələdiyyə seçkilərinə maraq indi daha çoxdur. Ramiq Mustafa hesab edir ki, Azərbaycanda bələdiyyələrlə bağlı problem bir çoxlarının bu qurumlara yanaşma tərzi ilə bağlıdır. O hesab edir ki, əksər adamlar öz şəxsi problemlərini həll eləmək üçün bələdiyyə sədri və ya müavin olmağa çalışırlar.
Yəni mən özüm universitetdə olduğum o bələdiyyəçiliyə keçmək istəyən insanların əksəriyyətinin fikrində budur. Amma belələrimiz də var ki, onlar həqiqətən elə Azərbaycana layiq, hökumətin apardığı siyasətin bir qolu olaraq istəyib yerlərdə də nəyisə həyata keçsinlər, təəssüf, bu gələ bilmir.
Bu Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafanın dedikləri idi. Azərbaycan Bələdiyyə Sistemi jurnalının baş redaktoru Vüqar Tofiqli deyir ki, son vaxtlar maliyyə qıtlığı, cəmiyyətdə bələdiyyələrin fəaliyyətinə bir mənalı münasibətinin olmaması bu qurumda təmsil olmaq istəyənlərin marağını xeyli azaldıb.
Bu günləri məsəl üçün bələdiyyə üzvləri arasında mən deyərdim bəlkə də bir 30% yenidən bələdiyyə üzvü kimi namizədini verməkdən imtina edəcək.
Onsuz da hazırda ölkə üzrə bələdiyyələrin sayının azalması ilə bağlı müzakirələrə başlanılıb. Artıq müxtəlif rayonlarda bu məsələ ilə bağlı rəsmi qurumların da qatıldığı bir neçə toplantı keçirilib. Salyan rayon Zəngən kənd bələdiyyəsinin sədri Oruz Məmmədov deyir ki, xırda bələdiyyələrin birləşməsini normal hal sayır. Deyir, xırda bələdiyyələrin hansı vəziyyətdə olması göz qabağındadır.
Göz qabağındadır. Xırda bələdiyyələrin bir yerdən gəlir yox. Böyük bələdiyyələrlə birləşməlidir. biz razı yoxuz, siz də razı olmayasınız. Günlər reallıq budur da.
Bu baxımdan da o hesab eləyir ki, xırda bələdiyyələrin hamısı İri bələdiyyələrlə birləşsə bu müəyyən inkişafa səbəb ola bilər. Artıq bəzi məlumatlar var ki, bələdiyyələrin sayı yarı-bayarı azaldılacaq. Bəzi iri bələdiyyə rəhbərləri hətta təklif edirlər ki, bələdiyyələrin ümumi sayı 400 endirilsin. Hazırda isə Azərbaycanda 2750 bələdiyyə fəaliyyət göstərir.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Bizim reportajların mətnlərini həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Saytımızın başqa maraqlı yazılarından sizə nələri xatırlatmaq istəyərdim. Şeyxülislamın qızını torpaq sahəsini zəbt eləməkdə günahlandırırlar. Bir başqa yazı, rəsmi protokola görə görüşlər zamanı Britaniya kraliçasına əllə toxunmaq olmaz, amma Londona qonaq gələn prezidentin xanımı əsrlərlə davam edən bu qaydanı pozdu. Başqa bir yazımız vaxt var idi, Avropanı Berlin divarı bölürdü, indi onu başqa bir divar əvəz eləyib. Bakının təzə baş planında bakılıları hansı yeniliklər gözləyir? Başqa maraqlı yazılar da var, yenə də xatırladıram saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az. Saytımızda həm də forum keçirilir. Azərbaycanın tanınmış şəxslərinə sizin sual verməyiniz imkanı yaradılır və bu dəfə qonağımız Etibar Məmmədovdur. Artıq xeyli sual dinləyicilərimizdən gəlib Etibar bəyə. Məsələn, Kamal Şəkidən yazır ki, vaxtı ilə minlərlə həmvətənlinizin ümid yeri kumiri olan Etibar bəyin artıq neçə vaxtı ki səsi gəlmir. Mümkünsə bunun səbəbini deyin. Uzun illərin mübarizəsi sizi yordu mu, yoxsa hədəflərə yetmisiniz? Hər halda biz sizlərdən daha artığını gözləyirik. Zahar Bakıdan yazır ki, salam Etibar bəy, mənə çox maraqlıdır ki, sizin imarətiniz və büdcənizə gələn pullar hardandır? Bir də görünür, körlük çəkmirsiniz. Maşallah, maşallah, pis görünmürsünüz. Fuad Bakıdan yazır ki, salam Etibar bəy, Azərbaycanın bugünkü vəziyyətə düşməsində milli hökuməti devirməkdə Heydər Əliyevə dəstək verdiyinizə görə peşmançılıq hissi keçirirsinizmi? Murad Bakıdan yazır ki, salam Etibar bəy, bugün Azərbaycan Milli Hərəkatında atdığınız addımlara cəsarətinizə görə sizdən nüfuzlusu olmayıb. Nəyə görə o zaman xalq arasında o qədər də nüfuzlu olmayanlar bugün sizin haqqınızda əleyhinizə fikirlər söylüyürlər. Bəlkə bunun səbəblərini deməyin vaxtı çatıb. Əgər sizin də rəyiniz, sualınız, fikriniz Etibar bəy haqqında varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytına. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Açdılar sandığı, tökdülər pulları. Dünyanın 20 aparıcı ölkəsinə rəhbərlik edənlərin Londonda başa çatan sammiti belə bir sonluqla bitdi. İndi təkcə dünyanın ən qüdrətli ölkələri yox, başqa dövlətlər də öz iqtisadiyyatlarına yardım etmək üçün əllərini ciblərinə ürəklə sala biləcəklər. Azərbaycanın bir neçə milyard dollarlıq valyuta ehtiyatı var, bu qısa müddətli böhranla mübarizə aparmağa bəs eləyir, amma böhran uzun çəksə Azərbaycan da beynəlxalq maliyyə təşkilatlarına üst tutmağa məcbur ola bilər. Sammitə qədər Amerika və Avropa ölkələri arasında böhranın aradan qaldırılmasına dair fikirlər daban-dabana bir-birindən fərqlənirdi, amma tədbir xoş əhval ruhiyyə ilə yekunlaşıb. Amma sammitdən heç də hamı razı getməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın söhbətini dinləyək.
Böyük 20-liyin Londonda keçirilən sammitinə ev sahibliyi edən Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown sammit haqqında deyib ki, bu sammitdə qlobal böhranla mübarizə aparmaq üçün dünya bir araya gəlmişdi. Onun sözlərinə görə, sammitdə bir araya gələn liderlər nə olursa olsun iqtisadiyyatı bərpa eləmə, iş yerlərini saxlama və bu cür böhranın bir daha baş verməməsi razılığına gəliblər. Böyük 20-liyin liderləri sammitdə iqtisadi böhranla mübarizə aparmaq üçün tədbirlər planı ilə bağlı razılığa gəliblər. Belə ki, liderlər Beynəlxalq Valyuta Fonduna böhranla mübarizə apara bilmək üçün təcili 1 trilyon dollar ayıracaqlar. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown.
Bugün dünyanın ən böyük ölkələri iqtisadiyyatın bərpası və islahatlar aparmaq üçün qlobal plan razılığına gəldilər. Bu da tarixdə faiz dərəcəsinin ən böyük azaldılması, ən böyük pul maliyyə stimulu və beynəlxalq institutların tarixində indiyə kimi şahid olduğumuz ən böyük ehtiyat artımıdır.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bu vəsaitin yarısını maliyyə çətinliyi yaşayan ölkələrə borc vermək üçün istifadə edəcək. Bu da son zamanlar ehtiyatı tükənən fondun ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması deməkdir. Bu məbləğdən 250 milyon dollar qarşıdakı 2 ildə təcili məqsədlər üçün istifadə ediləcək. 100 milyon isə yoxsul ölkələrə kömək üçün ayrılacaq. Gordon Brown bildirib ki, ümumilikdə böyük 20-li ölkələri böhran nəticələrini qaldırmaq üçün 2010-cu ildə dünya iqtisadiyyatına 5 trilyon dollara qədər vəsait xərcləyəcəklər. G20 countries have announced
and are now implementing. Böyük 20-lik ölkələri ən böyük makroiqtisadi stimulu elan ediblər və indi bunu həyata keçirirlər. Biz indiyə qədər misli görünməmiş pul maliyyə genişlənməsinin ortasındayıq və bu da gələn ilin sonuna dək 5 trilyon dollar olacaq. Bu da işsizliklə mübarizə dövründə milyonlarla iş yerini saxlayacaq və yenisini açacaq.
Bank maliyyə sistemini sağlamlaşdırmaq üçün isə bonuslar və faizlərin ödənilməsi sistemlərində də dəyişiklik edəcək. Gordon Brown son olaraq bildirib ki, daha kəsib ölkələrə yardım eləməyə ehtiyacı yaranarsa, Beynəlxalq Valyuta Fondu qızıl ehtiyatlarında sata bilər. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bildirib ki, samitin göstərdiyi nəticə onun gözlədiyindən daha yaxşı olub. Almaniya kansleri Angela Merkel isə bunu tarixi razılıq adlandırıb. ABŞ prezidenti Barack Obama isə deyib ki, böyük 20-liyin görüşünün qlobal maliyyə böhranında bir dönüş nöqtəsi olacağını ümid edir.
Finished a very productive summit. There will be, I believe, a turning point.
Biz çox məhsullar bir sammiti başa vurduq. Mən inanıram ki, bu da qlobal maliyyənin bərpasında dönüş nöqtəsi olacaq. London sammiti tarixi sammit oldu. O kəmiyyət etibarilə və bugünkü üzləşdiyimiz çətinliklər və bizim onları vaxtında çözməyimiz baxımından tarixi bir görüş idi.
Böyük Britaniyanın biznes və sahibkarlıq naziri Peter Mandelson Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ehtiyatlarının artması Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrini sevindirməlidir.
Vacib olan odur ki, biz daha çox yardıma ehtiyacı olan ölkələrə köməkliyə edirik. Şərq Avropa və Orta Asiya ölkələri də qlobal maliyyə böhranında daha çox ziyana məruz qalan ölkələrdir və onların iqtisadiyyatlarına daha çox zərbə dəyib. Beləliklə də Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutlarına vəsait verilməsində əsas səbəblərdən biri bu iqtisadiyyatlara böhrandan çıxmaq üçün imkan yaratma və qlobal artıma geri dönmədir.
Amma heç də hamı sammitdən razı getməyə bilər. Belə ki, Rusiya və Çinin yeni qlobal ehtiyat pul dövriyyəsi üçün etdiyi təklif görüşdə müzakirə olunmayıb.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Asiya İnkişaf Bankı isə təzə hesabatını yayıb ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını yaxın illərdə nə gözləyir? Bu haqda elandan sonra.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan iqtisadiyyatını yaxın illərdə nə gözləyir? Asiya İnkişaf Bankı bundan bağlı təzə hesabat yayıb. Bank təkcə Azərbaycan yox, bir çox ölkələrin iqtisadiyyatı ilə bağlı proqnozlar verib. Məsələn, hesabatda deyilir ki, Ermənistanda iqtisadi vəziyyət yaxın illərdə xeyli pisləşəcək. Çünki bu ölkənin iqtisadiyyatı Rusiyadan asıldı və qlobal maliyyə böhranından əziyyət çəkən Rusiya gerilədiyi üçün bunun Ermənistana da ciddi təsiri olacaq. Yəni, Rus biznesmenləri Ermənistana daha az sərmayə qoyacaqlar. Beləliklə də erməni işçilərin gəlirləri azalmış olacaq. Qlobal böhran Ermənistanda tikinti, mədən və ticarət sahəsinə investisiya qoymaq planı təxirə salacaq. Azərbaycanın gəldikdə isə Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı proqnozlara gəldikdə isə Asiya İnkişaf Bankının mütəxəssisləri hesab edirlər ki, bu 4 hərfli bir sözdən asılı olacaq. İlkin Məmmədov söhbətini dinləyək.
Azərbaycanın gələcəyi neftdən asılıdır. Daha doğrusu neftin qiymətindən və bir də ki hökumətin bu gəlirləri necə istifadə etməsindən. Asiya İnkişaf Bankının növbəti 2 il üçün verdiyi iqtisadi proqnozlarda da əslində çoxlarımızın eşitdiyi bu cümlələr yazılıb. Hesabatda qeyd olunur ki, 2009-2010-cu illərdə Azərbaycanın iqtisadi inkişafı bütün Asiya ölkələrində olduğu kimi yavaşlayacaq. Məsələn, artım tempi 2008-ci ildə 10,8% idisə, bu il 8%-ə, gələn isə 6,7% düşəcək. Baxmayaraq ki, proqnoza görə ümumilikdə Asiya qitəsi üzrə artım, gələn ildən yenidən artmağa başlayacaq. Azərbaycandakı iqtisadi artımın azalan xəttlə davam eləməsinin əsas səbəbi isə dünyadakı neftin qiymətinin də azalmasıdır. İxracın azalması neft sektoruna qoyulan investisiyalar da azalacaq, bu isə büdcə gəlirlərinin də azalmasına səbəb olacaq. Bankın fikrincə büdcə gəlirlərinin isə azalması nəticədə sosial müdafiə edilən xərclərə də təsir eləyəcək, yəni maaşların artırılması indiki templərlə də gözləmək artıq çətin olacaq. Amma şərdi məsələn xeyir gəlməz məsələ Asiya İnkişaf Bankının proqnozunda da yada düşüb. Bank iddia edir ki, neftdən gələn gəlirlərlə Azərbaycan hökuməti əvvəlki illərdə daxili investisiyaları artırıb, infrastruktur layihələrinə də pul ayırırdı. Bu isə ölkə içində əlavə pul kütləsinin yaratdığı inflyasiyaya səbəb olurdu. Bank 2008-ci ildə inflyasiyanın 20% keçməsinin əsas səbəbi kimi məhz bunu göstərirdi. Amma hökumətin bu cür investisiyalara az pul ayırmağa məcbur olması nəticəsində inflyasiya 2009-cu ildə orta hesabla 12, 2010-cu ildə isə 7% qədər azalacaq. Neftin qiymətinin düşməsi üzrindən Azərbaycanın xarici ticarət saldosu 25.5 və 17.7% qədər geriləyəcək növbəti 2 il ərzində. Amma bunun da yaxşı tərəfi var. Yaxşı tərəfi odur ki, kənd təsərrüfatı məhsulları və metal məmulatlarının ixracı artıma doğru gedəcək. O ki, qaldı idxala, Asiya İnkişaf Bankının fikrincə Azərbaycandakı qiymətlərin artımı, inflyasiyanın bir əsas səbəbi də məhz ixrac sahəsindəki vergilər və rüsumlar idi. Məsələn, Azərbaycan istehlakçısının zəmbilində 30% qədər yer tutan taxıl məhsullarının idxalı üçün rüsumlar və vergilər müvəqqəti götürüləndən sonra ötən ilin ortasından qiymətlər sabitləşib və aşağı da düşməyə başlayıb. Bank hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti bundan sonra da istehsal olunan və gətirilən məhsullar arasında aşağı vergi dərəcələri tətbiq eləməklə normal balans yarada bilsə, həm daxili istehsal zərər çəkməz, həm də ixracın azalması üzündən qıtlıq və ya qiymət artımı da yaranmaz. O ki, qaldı Azərbaycanın qonşularına, Ermənistanda bu il ümumiyyətlə fəlakət olacaq. Asiya İnkişaf Bankının proqnozuna görə 0.5% proqnozlaşdırılan artım demək olar ki, iqtisadi durğunluğun göstəricisidir. Düzdür, gələn il burada artım 3% qədər proqnozlaşdırılır. Bankın hesabatına görə Gürcüstan iqtisadi durğunluq həddinə əksinə ötən ildən 2008-ci ildən düşüb. Odur ki, 2009-cu ildə 2.5, 2010-cu ildə isə 6% artım belə orada inkişafı göstərəcək. Ümumiliyyətə götürəndə bütün Asiya qitəsində ortalama iqtisadi inkişaf tempi bu il 2 dəfə azalacaq. 3.4% düşəcək. Amma gələn ildən Asiya yenidən özünə gələcək. Artım tempi 6% qədər yüksələcək. Ancaq regionu bürüyən iqtisadi böhran ən çox kasıbların sayının artmasına təsir edəcək. Asiya İnkişaf Bankının proqnozuna görə bu il qitədə azlıq həddində yaşayanların, yəni günə cəmi 1 dollar 25 sent qazananların sayı 60, gələn isə 100 milyon nəfəri keçəcək.
İlkin Məmmədov söhbəti bu Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycanı yaxın illərdə, Azərbaycan iqtisadiyyatının yaxın illərdə gözləyəcəyi hadisələr haqqında proqnozuydu. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma mən bir daha xatırladım ki, siz bizim verilişlərə, o cümlədən kontekst verilişinə canlı olaraq bizim saytımızda da qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Bundan başqa gələcəkdə peşəkar video operator və yaxud da ki, foto reportör olmaq istəyənlərin də nəzərinə çatdırılır ki, onların ilk addım atmaları üçün Azadlıq Radiosu bir imkan yaradır, bir tramplin yaradır. Siz bizə öz şəkillərinizi, videolarınızı göndərin, biz də sizə kömək eləyək ki, onlar ictimaiyyətin malı olsun, sizin haqqınızda məlumatlı olsunlar, qəzetlər və yaxud da ki, televiziyalar və belə ilk addımı biz yaradırıq ki, siz Azadlıq Radiosu.az saytına öz videolarınızı, çəkdiyiniz videoları və şəkilləri göndərəsiniz, biz də onları heç bir haq tələb eləmədən öz saytımızda yerləşdirə bilərik. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Bugünkü kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan həmkarım Səadət Akif qızının hazırladığı qaynar xətt verilişi başlayır. Bu verilişə dinləyicilərimizin şikayətləri və göndərdiyi mesajlar əsasında dövlət orqanları işçilərinin münasibətdə əks olunmaqla şikayətlər əksini tapıb. Hələlik.
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Formalar heç bir valideyni qane etdi. Yəni, keyfiyyət baxımından çox pisdir. Verilən qiymət 40 manatdır və o qiymətə uyğun deyil.
Pləkənanı yıxılır, pləkənanı görsən dəmirləri yoxdur. Yıxılır, yıxılır. Getdi orada, deyir ki, gedin hara ara getmişsə, gedin orada tələb eləyir.
Lakin qalanları ilə isə mən hüquqi varis deyiləm deyə qanunsuz olaraq işə qəbul eləmir və heç bir bizi barmaq da işdən çıxardır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Amma elə yerlər var ki, orada bu məsələ tamamilə yaddan çıxarılıbdır.
Hadir Əzəlvi ilə bir dəqiqəlik danışmış.
Bu birbaşa Mehriban xanıma hörmətsizlik. Onun adına gedən məktublara artıq cavab verilmir.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının 30 saylı orta məktəbində məktəbli forması paylanır. Deyəcəksiniz, dərsinin başa çatmasına 2 ay qalmış nə məktəbli forması? Qaynar Xəttdə üst tutan bəzi valideynlər də həm bunu soruşur, həm də məktəbli formasının keyfiyyətindən narazılıq eləyirlər. Deyirlər ki, 35-40 manatda şagirdlərə məcburi satılan formanın keyfiyyəti heç 10 manatlıqda deyil. Üstəlik, uşaqların əyninə böyük olduğundan əlavə xərç çəkilməlidir.
Sınavçı nömrəli məktəbdə bu günlərdə uşaqlar üçün forma paylanılır. Təhsil Nazirliyinin dediyi kimi, bu formalar hazırlanarkən valideyn komitələri ilə bərabər məsləhətləşilib hazırlanmalıdır. Yalnız bu baş verməmiş, məktəb rəhbərliyi özü bu işləri həll etmiş. Paylanan formalar heç bir valideyni qane etdi. Yəni, keyfiyyət baxımından çox pisdir. Verilən qiymət 40 manatdır və o qiymətə uyğun deyil. Daha ucuzlu bir geyim kimi görünür. Çox nazik bir materialdır və paylanan formalar uşaqlar üçün çox böyükdür. Yəni, onları bir təmir etdirmək üçün də deyək ki, əlavə bir 10 manat, 20 manatda pul verib onları təmir etdirmək lazımdır. Həm də uşaqların özləri də bunu sevmir və almaq istəmirlər. Ən önəmlisi də 11-ci siniflərə də bu məcbur verilmək istəyirlər. Bunlar da məktəbin bitməsində bir ay qalıb. Alıb nə edəcək bunu? Və yaxud uşaqlar üçün də yəni, bir ay qalır məktəbin bitməyinə, indi onu verməyin nə əhəmiyyəti? Ola bilsin, bəlkə kimsə öz uşağını bu məktəbdə oxutmayacaq, başqa bir məktəbə aparacaq, başqa bir məktəbin formasını almalı olacaq. Nədən bu insan əlavə xərc çəkməlidir?
30 saylı orta məktəbin direktoru Məlahət Hüseynova ilə əlaqə saxladıq. Direktor təsdiqlədi ki, həqiqətən də onlar məktəbli formasını indi paylayırlar. Çünki məktəb təmirdən yenicə çıxıb.
Sincabrda bizim məktəbimiz remontlu deyildi. Məktəbimiz remontlu deyamamışdı. Pis vəziyyətdəydi. Biz də fikirləşdik ki, gələn ilə keçərik formaya. İndi elə oldu formalarımız gəlib, biz də gələn il üçün paylayırıq formanı.
İndi valideynlər deyir ki, ümumiyyətlə formaların yəni keyfiyyətindən narazıdır valideynlər.
Hansı valideyn? Burada elə valideynlər var ki, gəlib xahiş ediblər, 2-2 götürüblər ki, dəyişik.
Neçəyə verirsiniz valideynlərə siz onu?
35 manata, 40 manata. Məsəl üçün, ben bizim elə valideyn gəldi bayaq yanıma, 6-5 sinifin valideyni gəldi. Dedi ki, Məhəmməd xanım, mən istəyirəm başqa materialdan diktirəyim. Dedim, sənin ürəyin ne cür istəyir? Kostümün fasonunu götürdüyü. Apardı o fason tiktirip getirsin. Hansı valideynin itirazı varsa ona güclə o kostüm verilmir. Ancak eyni formada olmadan ötü bu fasonda.
Kim deyibdir ki siz özünüz sifariş verirsiniz? Yani məktəb sifariş verib tiktirsin.
Məktəb özümüz sifariş verib. Biz valideynlər yığışmışıq, sinif rəhbərləri yığışmışıq, neçə də bir iclas keçirib, formanın fasonu gəlib. Ən əsası bilirsiniz nədir? Hansı gəlirdi firmalar? Qabaqca bizdən pul istəyirdilər. Bizim imkanımız olmayıb onu eləməyə. Amma bu firma götürdü ki, paylayın, hissə yığa verərsiniz pulumu.
İndi bu məcburidirmi valideynlər üçün bunu götürmək?
Məcburi məktəbin bir formada, məktəbli formasında gəlməyi vacibdir.
Yox, o formanı, yəni sizdən almaqları vacibdir.
Məndən almaq vacibdir. Geçsin başqa yerdə, tiktirsin bu fasonda. Bizim məktəbin 7-nin bir forması var. Bütün məktəblər belədir. Amma valideynə biz güclə onu vermirik.
Məhəmməd xan, bir məsələni də qaldırır valideynlər ki, artıq məktəbin bitməsinə az qalıb, aprel ayı, yəni 2 ay qalıb hardasa. Həm 11-cilər artıq bitirib gedir, həm də ki, ola bilər ki, kimsə sabah öz uşağını çıxartdı, başqa məktəbə qoydu, artıq yenidən forma dəyişməlidir.
Ay, sağ ol. İndi o da var, Sadət xanım. Elə valideynlər var, gəlin müraciət eləyir. Məsəl üçün, kvartirant qalır burada, köçü başqa yerə gedəcək. Onlar götürmürlər. Onlara güclə o kostümlar verilmir. Sonra da biz kostümları verəndə gələn ili nəzərə alıb veririk. Bir razmer uşaq böyük götürür kostümü.
Məsə 11-cilərlə bağlı necə?
Yəni 11-cilərə biz məcburi kostüm vermirik. Bax, 2 nəfər götürmüşdü qaytardı. Amma 11-cilərə bax şey demədik kostüm. Onlar özləri gəlib müraciət elədilər. Qaradı kostüm oğlanlar üçün, qara rəngdə. Ayrı kişi kostümü gibi. Aha. Qolları qızılı düyməyinə. Uşaqlar özləri gəldilər. Bax, səhərdən burada özləri gəlib götürdülər. Müraciət edirlər ki, Məhəmməd xan, biz istəyirik son zəyinə hamımız eyni formada olan. Məcburi deyil. Aha. Kim istəyir götürür, kim istəyir götürmür. Hansı valideynin narazılığı varsa o gətirib qaytara bilər. Qaytarır da. Biz də gələn ili nəzərdə tuturuq verir kostümü.
Aydındır. Amma indi bir şey də var da, Məlahət xanım. Hı. Uşaq indi biz istəyər ki, əyninə oturan bir paltar geyinsin. Amma
bəs gəl- elədir. Məsəl üçün, az çıxıq fərq olur da. Bilirsiniz, Sadət xanım, bu troykadır kostümlar. Oğlan üçün şalvar, jilet, pencək. Qızlar üçün yufka, jilet, pencək. İndi bir 15 gündən sonra pencəyi giyməyəcəklər. Yufka, jilet giyəcəklər. Allah qoysa sincabırdan giyəcəklər pencəklə. Valideynlər özləri elə ölçüb götürür.
Yəni hesab edirsiniz ki, indi onsuz da böyük olsa da gələn il oturacaq əlində.
Bəs nə?
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı orta məktəb şagirdlərinin vahid geyim formasından istifadəsinin məcburi olduğunu bir daha xatırlatdı. Amma dedi ki, forma geyinmək məcburidir, onu məktəbdən almaq yox.
Valideynlər heç bir halda məcburi şəkildə forma alınma prosesinə cəlb oluna bilməzlər. Valideynlərə, şagirdlərə həmin formanız təqdim olunur. Valideynlər hardan istəyirlərsə o formanı alıb, uşaqlarını geyindirib məktəbə yola salmalıdırlar. Siz dediniz, məsələn, nə qədər biz özümüz araşdırma aparırıq. Amma 2 ay, dərsinin sonuna 2 ay qalmaq söhbəti deyil. Artıq 7 aydan çoxdur ki, məktəbli formasında uşaqlar məktəbə gedirlər. Yəni, məcburi tətbiq olunur, nazirin əmridir. Dərsinin sonuna yaxın məktəbli, yeni məktəbli dilinin təqdim olunması məsələsinə gəlincə, bizim məsələni sözü gedən məktəblə aydınlaşdırdıq. Əgər valideynlərin hər hansı bir formada narazılığı varsa bu məsələ ilə əlaqədar, xahiş edirəm, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində yaranmış qaynar xəttə müraciət eləsinlər. Biz telefon nömrəmiz 441-06-99-dur.
30 saylı orta məktəbin direktoru Məlahət Hüseynova deyir ki, hansı valideyn narazıdır formanı qaytara bilər. Məktəb rəhbərliyi ilə anlaşa bilməyən valideynlər isə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin qaynar xəttinə 441-06-99 nömrəli telefona zəng eləyə bilərlər. Eyni zamanda öz şikayətlərini Azadlıq Radiosunun da qaynar xətti ilə bölüşə bilərlər. Siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz ya da efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Biz də sizin şikayətlərinizi araşdırarıq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Lənkəranda bir litseyin yataqxanası bəzi adamların sığınacağına çevrilib. Onlar evsiz, eşiksiz insanlardır, amma bu sığınacaq da artıq onlara ev ola bilmir. Lənkəranda olan əməkdaşımız Durna Səfərli onların dərslərini eşidib, indi sizə çatdıracaq. Durnanın reportajını dinləyək.
Lənkəranda 8 ailə yaşadıqları binanın içində çətirlə gəzir. Yağış yağanda onların evi ilə küçənin bir o qədər də fərqi olmur.
Keçən ay leysan yağışda yağırdı, ağlıyırdı gecə səhərə qədər. Suyun altında qalsa deyə oyna zontiylə bu yana.
Evin içində.
Pətorada gir bax gəl bura.
Zontiyin altında qalır yağış yağanda.
Yağış yağanda danışır deyə bura. Su axır başımıza. Bilmem kravat var bu bura qoyum bura su gəlir. Oradan gəlir. Bu
inansız balışı yorğan tökmüş ora baxır, ora baxır belə. Bir bu üstə dalmırdı. Bir mənim çox içim olmur. Biləcəm. Bu koridor var ha. Bütöv leysan və 310-dan keçməyəm bu yana.
1990-cı ilə qədər Lənkəranda 113 nömrəli peşə liseyinin yataqxanası olmuş bu binada indi evsiz, eşiksiz Lənkəranlılar yaşayır. Özlərini buranın yerli qaçqınları adlandıran vətəndaşları bu binaya Əlikram Hümbətov yerləşdirmişdi.
Həmin adam köçürdü. Bu çöldə idilər bu. İnsanların evləri yox idi. Köçürtdülər bura. O vaxt yersiz yurdsuzlar, yalnız ki evləri yox idi o şəxslərin. Onlar köçürtdü bura. Çöldə qalırdılar. Dəniz qırağında adamlar var idi. Evləri var idi. Su basdı. Ağzın koma kimi düzəlmişdi, yaşayırdılar. Onlar gəldi. Köçürtdü bura.
Bir neçə il sonra isə tələbə yataqxanasına Qarabağdan olan qaçqınlar gəldilər. Torpaq sahəsi alan aldı, köçdü öz evinə. Dolanmağa pulu olmayanlar isə hələ də daşı divarı tökülən binada yaşamağa məcburdular. Binanın uçması üçünsə elə də güclü zəlzələyə gərək yoxdur.
Sabah bir dənə zəlzələ olsa necə olacaq?
Pilləkanlar yoxdur. Söküb aparırlar. Adam yıxılır orada, adam şeylə. Bu vəziyyət budur. Çörəsmərin qorxu.
5 bal, 6 bal ya 7 bal zəlzələ olsa.
Heç qaçan bilmərəm.
Kirayələrdə qala-qala bura gəlib çıxan Nərgiz Məmmədova 8 ildir burada yaşayır. Deyir ki, qaçqınlar bura köçürüləndən sonra boş otaqların pəncərəsini, qapısını söküb sobada yandırmağa başladılar.
Qapılar, pəncərələr, hamısı öz yerində.
Arabiyan balta gözə dinlənə bilmədi. Dinlənə bilsən, dinləsən kimsə, mən özüm üçün işəbəm. Sən gedir öz otaqlara cavab ver, mən cavab verim, sökürəm, özüm bilirəm.
Onlar söküb də,
çürüyüb, yağış yağır.
Özünü də qınamaq lazımdır. Vaxt olub,
həm yağış yağır. Burada
qaz yox, su yox, odunun məcrəsi 10 manataydı, 5-20 manat. Onu almaya gəl, qarına yesin, özü necə dolansın? İstər-istəməz aşağıdan başladılar sökməyə, gəldilər ki, yuxarı.
Keçmiş rəhbərin altında bulalım. İndi rəhbər gəlir, keçmiş
olur. Bir şeydən gəlmiş idi Amerikadan. Hala, buralı dönür.
Qaçqası yer, zat fikir, nə gözəl. Mənə dediyim, sən qaçqınsan, bəyəndim, qaçqına 5 vədən burada yaşıyorum. Qaçqına 5 vədən yoxdur.
Nərgiz Məmmədova deyir ki, evi ancaq elektrik sobası ilə isidirlər. Onu da qorxa-qorxa.
Qazmaz, heç nə yoxdur, heç nə.
Bəs nə istifadə edir?
Bir dənə işıldı, onu da şortu qoyurlar, yazdım, pulu verəsə. İşıldı da yandırmır, qorxa-qorxa, bir də yandırır. Gəli qapını deyir, tık-tık-tık, gəl pulu ver, gəl pulu ver, gəl pulu ver.
Bəs necə yaşayırsınız? Sosialla, borcla, azadla, belə. Uşağa görə 25 lira alırım. Birin tabanını, beşini tapmırıb, o belədirsin. Ancaq günü-günə qatırıb, bu gün belə getdi, sabah belə gedir.
Sakinlərdən Xavər Cabbarovanın corabları döşəməyə ilişməkdən cırıq-cırıqdır. Onun otağında taxta döşəmənin qənimi siçovullardır. Onlarla yeganə mübarizə üsulu isə deşiklərə daş basmaqdır.
Rahat daşlar basmışam, muştamı çıxırlardan. Bir zamı daşdır, basmışam o yanlara.
Evi bağlamadır,
bir silah gündürür. Buramı dəmir damı tikmişam da. Bilirsiniz, amma dəmir tikmişam.
3 nəfər döyüş bəyəm.
Mən uşağım 2 yaşın 3 yaşında buradayım. İndi uşağım dekabrda 18 tamam olur. Onun için kız da almışam. Hala bilmiyorum, araya getireyim. Toyla ana. Yoldaşım hiç işlemiyor. Hükümette. Oğlum da işlemiyor. Bir de ben işlerim hastanada. O da 30 tane şey var. O da hiç çatmır. İşte soyuq. Pləkanların yıxılır, pləkanların görsən dəmirləri yoxdur, yıxılır, yıxılır. Getdi ora, deyir ki, gedin hara ara getmişsin, gedin orada tələb eləyin.
Bu binanın başqa bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada nə hamam var, nə də tualet. 8 ailənin təbii ehtiyaclarını ödəmək üçün köməyinə gələn boş dəmir yağ qutuları olur. Binanın aşağısındakı zibil yığını elə bu cür qutulardır.
Burada tualet var, tatlı. Yox, düşür. Həm
ki, ailə bunun.
Bəs hara tualetə gedirsiniz?
Sürə qulaq açmadı,
axı getdi, tutuldu. Bəs hamamlar da var. Hamam da yoxdur. Ara gedirsiniz.
Necə yəni? Mən qoyuru çimirik.
Bina sakinləri Lənkəran icra hakimiyyətinə öz durumları ilə bağlı dəfələrlə müraciət etdiklərini deyirlər.
Bir dəfə gəlir bura, nə edir bəlkə? İcra hakimi 10 dəfə getmişik. Bu gün suyu içində idi, getdi. Adam göndərdi, heç görmədim.
Suda çürür başlarına, insanlar belə yaşayır.
10 dəfə o günü getdim də, gəldilər orada. Oraya gəldilər, baxdılar, çıxa getdilər.
Lənkəran icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, həmin şəxslərə torpaq ayrılıb, amma çıxıb getmirlər.
93-cü ildə Hacı Məcnidə onu verdilər, əhali yaşayırdı. Orada 4 nəfər adam var cəmi. Onlar da torpaq ayrılıblar, çıxıb gelmirlər torpaqlarına. Hər birində lerikdə ayrıca evləri var və hər birində özünün ata evi var. Niyə yaşamır orada? Onlara 10 ildir torpaq veriblər, niyə tikmirlər özlərinə? Bugün dövlətimiz şəxsi adamlara bir tikirin şəhid ölərinə, Qarabağ əlinə ev tikilir. Axı, elə adamlara, şəxsi adamlara ev tikilir Respublikada bu günləri. Təqaüdçüdür, təqaüdünü alır. İş qabiliyyəti var, işləmir. Ondan artıq nə olmalıdır onlar üçün?
Əli hər yerdən üzülən bu sakinlər Bakıya da şikayətlərini yazıblar. Cavab isə yoxdur. Sözlərini prezidentə çatdırmaq üçün onun Lənkərana səfərini də gözləyirlər. Amma deyirlər ki, bu da mümkün deyil. Çünki...
Bura gətirmirlər prezidenti, görər bir anı. Lənkərana qədəcəm tərəfə başqa yer aparırlar yolun azından, bura göstərmirlər bura. Başqa yolla aparırlar, yəni bu yolla keçirmirlər onu.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin azılar, qarış-qaşın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Barmaq elektrik şəbəkəsi Bakı elektrik şəbəkəsinə veriləndən sonra bəzi işçilər qıraqda qalıb. Vaxtilə Barmaqdə nəzarət üzrə departamentdə aidüt şöbəsinin rəisi işləyən Məhəbbət Talıbov da 3 ildir ki, işsiz, güçsüzdür. Qaynar xəttə üz tutan dinləyicimiz deyir ki, Bakı elektrik şəbəkə onu işə götürür, götürsün, götürmür, götürməsin, özü bilər. Ancaq onun əmək kitabçasını geri qaytarsın.
Mən və mənim kimi bir neçə nəfər, ondan yuxarı adam Barmaq elektrik şəbəkəsinin işçiləri olmuşuq. Lakin sonra Barmaq elektrik şəbəkəsinin fəaliyyəti dayandırılıb, deməli, idarə etmə verilib Bakı elektrik şəbəkəyə. Lakin Bakı elektrik şəbəkə bütün Barmaq keçmiş işçilərini işə qəbul etməkdən imtina edib, bəziləri ilə, yəni bir çoxları ilə müvəqqəti müqavilə bağlayıb onları işlədir. Lakin qalanları ilə isə mən hüquqi varis deyiləm deyə qanunsuz olaraq işə qəbul eləmir və heç bir bizi Barmaq da işdən çıxardım və son əmək kitabçam son əmək haqqımızı vermək fikrində deyil və qalma yollarda biz bununla əlaqədar məhkəmələrə müraciət edirik ki, məhkəmələr də qeyri-qanuni hərəni bir cürə qeyri-qanuni başlarından ediblər. Biz artıq iki nəfər artıq Avropa Məhkəməsində müraciət etmək dərəcəsində artıq yüksəlir.
Bakı Elektrik Şəbəkənin İnsan Resursları Şöbəsinin rəhbəri Tərlan Dadaşov isə deyir ki, Məhəbbət Talıbovun əmək kitabçası onlarda deyil. Onlar Barmaqdan əmlakı alıblar, işçiləri yox.
Onunla bağlı o bütün məhkəmə instansiyalarından keçib, yəni Barmaqı da bizi də məhkəməyə verib, onların, yəni konkret o adamın əmək kitabçası çoxdan Barmaqdadır, yəni onun özünün işə götürənindədir. Yəni biz onu işə götürməmişik ki, onun əmək kitabçası da bizdə olmuş olsun.
Bəs Barmekin o vaxtı əmlakı sizə veriləndə o iki insan resurslarına aid olan hissə?
Qanunvericilikdə elə bir şey yoxdur ki, işçi heyət bir təşkilatdan o bir təşkilata təhvil verilsin.
Yəni onlar
ona görə də bütün o sənədlər İşçi heyətin, hansı işçi heyət, o işçilərin ki, hansılar ki, Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən əmək müqaviləsi bağlanmamışdır, onların bütün müqavilələri, sənədləri daha doğrusu verilib Barmet MMC-yə və Barmet MMC-də də var onların sənədləri. Onlar yaxınlaşıb orada ala bilər.
Üzləşdiyi problemlə bağlı Məhəbbət Talıbov bir neçə məhkəmə instansiyasını keçib. Amma məhkəmə ona qanuni şikayət müddətinin keçdiyini bildirib. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Said Məmmədov isə deyir ki, əslində bir şirkət başqa şirkətə təhvil veriləndə və ya mülkiyyət forması dəyişəndə bunun işçilərə təsiri olmamalıdır.
Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi işçilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Onun bütün öhdəlikləri o işçilərlə bağlı hamısı keçir. Məhsiyə bu əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. İndi Bakı Elektrik Şəbəkə hansı ölkənin qanunu ilə işləyir bilmirəm. Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi ilə söhbət gedirsə, burada bütün işçilər ora keçməli idi. Rəhbər işçilərlə orada indi müqavilə bağlamaq, bağlamamaq səlahiyyəti yeni mülkiyyətçinin hüququ idi. Qalan işçilər orada qalıb işləməli idi. Və eyni zamanda o gedən işçilərə də o müvafiq olaraq bütün o müavinətlər ödənilməli idi. Onların əmək kitabçıları yazılıb verilməli idi və s.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xət verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Qaynar Xəttin radio forumuna üst tutan dinləyicimiz Arif Muradov təklif eləyir ki, Bakının 8-ci kilometr bazarı kimi tanınan ərazisində yeraltı keçid salınsın. Ruslan adlı dinləyicimiz isə millət vəkili Hadır Əcəbli ilə danışmaq istəyir. Bir başqa dinləyicimiz isə deyir ki, onun ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın adına yazdığı şikayət ərizəsinə cavab verən yoxdur.
Salam Melik. Arif Muradovdur, Bakıdan sizi narahat edir. Mən bir məsələ ilə əlaqədar sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Bakı şəhərində nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi üzrə dövlət doğrudan da böyük işlər görür. Hamının gözü qarşısında neçə-neçə belə körpülər tikilib, yeni yol tənzimləyici xətləri düzəldilib. Bunlardan birisi də yeraltı keçidlərin tikilişidir. Doğrudur, şəhərin mərkəzində bu yeraltı tikililər çox gözəl, çox yüksək zövqdə tikilib. Amma elə yerlər var ki, orada bu məsələ tamamilə yaddan çıxarılıbdır. Ən bunlardan ən dəhşətlisi insanlara hər gün həyatını riskə saldığı yer bu məşhur 8-ci kilometr bazarında bu Nizami rayonu yəqin ki, onlarındır, bu ya Xətai rayonu bilmirəm. Orada keçidin olmamağı, inanın ki, hər gün oradan keçən hər dəqiqə yüzlərlə insanların həyatı böyük risklə qarşılaşır. Məyər bu yol demək ki, yol hərəkətini nizamlayan bu müfəttişlik, ondan sonra icra hakimiyyəti, bunları bu neçə illər görmürlər. İnanın ki, oradan o qədər hər saniyə marşrut, avtobuslar, başqa maşınlar keçir. İnsanlar oradan bazar tərəfə getməyə hər dəqiqəsində orada öz həyatlarını təhlükəyə qoyurlar. İndi yaxınlarda texnika gətirdilər. Biz sevindik ki, bəli, indi burada yol çəkiləcək. Yox, ağaclar da kəsildi. Demə orada yenə də əlavə, yenə də bir ticarət mərkəzi tikilir. Əşi, nə qədər ticarət mərkəzi tikilir? Hər yerdə tikilir. Bu qədər ticarət köşkləri ya obyektləri olar. Amma əhaliyə lazım olan, insanlara lazım olan belə bir keçid, yeraltı keçid, ya yolun üstündən eləsinlər, bu hər halda mütləq lazımdır.
Əliyev Rustam, mən xahiş edirəm Hadir Əcəlvi ilə pensiya haqqında bir dəqiqəlik danışmaq istəyirəm.
Mən Məmmədova Sevil, Mehriban xanımın adına ərizə yazmışam, bugünə kimi ərizənin cavabını ala bilmirəm. Yəni nazirlik, məktubu yazdığım təşkilat mənim məktubumun cavabını vermir. Bu birbaşa Mehriban xanıma hörmətsizlikdir. Onun adına gedən məktublara artıq cavab verilmir.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.